Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Páter Cantalamessa v adventnej kázni hovoril o ústrednom mieste Ježiša Krista z pohľadu stvorenia i z pohľadu vykúpenia.
Svätý Otec prijal umelcov pred benefičným koncertom na pomoc chudobným v Kongu a Argentíne.
Taliansko otvorilo dvere eutanázii schválením zákona o tzv. Biologickom testamente.
Milí poslucháči, dnešné správy vám prinášajú
sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Za účasti svätého Otca dnes ráno kázal vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Prvú adventnú kázeň venoval ústrednému miestu Ježiša Krista z pohľadu stvorenia i z pohľadu vykúpenia. Kapucínsky páter najprv predostrel celkový projekt svojich tohtoročných adventných kázní.
Tohtoročné adventné meditácie z dôvodu kalendára len dve navrhujú prinavrátiť božsko-ľudskej osobe Krista jej centrálne miesto uprostred dvoch veľkých zložiek, ktoré spoločne konštitujú realitu, je to kozmos a dejiny, priestor a čas, tvorstvo a človek. V skutočnosti musíme vziať na vedomie, že napriek tomu, že sa o ňom veľa rozpráva, Kristus je v našej kultúre vysunutý na okraj. Celkom absentuje a z dôvodov viac než pochopiteľných v troch hlavných dialógoch, v ktorých je zaangažovaná viera v súčasnom svete. V dialógu s vedou, v dialógu s filozofiou a v dialógu medzi náboženstvami. Cieľový zámer nie je však v rovine teoretickej, ale praktickej. Ide predovšetkým o to, aby sme opäť dali Krista do centra nášho osobného života a nášho pohľadu na svet, do stredu troch božských čností, viery, nádeje a lásky. Vianoce sú najvhodnejším obdobím na takúto reflexiu, keďže si v nich pripomíname okamih, keď sa slovo stalo telom, vstúpiac aj fyzicky do stvorenia a do dejín, v priestore a čase.
Po týchto slovách sa už páter Raniero Cantalamessa sústredil na svoju dnešnú pripravenú tému.
V tejto prvej meditácii sa zamyslíme nad prvou časťou ohláseného programu, čiže nad vzťahom medzi Kristom a kozmom. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna. Tma bola nad priepasťou a Boží duch sa vznášal nad vodami, píše kniha Genesis. Stredoveký autor, anglický opát Alexander Neckem, takto komentuje vo svojej poéme tieto úvodné verše Biblie. Zem bola prázdna, pretože slovo sa ešte nestalo telom. Naša zem bola prázdna, pretože tam ešte neprebývala plnosť milosti a pravdy. Bola prázdna, pretože sa ešte nestala pevnou a stabilnou spojením s božskosťou. Náš pozemský príbytok bol prázdny, pretože neprišla plnosť času. Tma bola nad priepasťou. Neprišlo ešte totiž to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na tento svet. Myslím si, že vzťah, ktorý je medzi stvorením a vtelením, sa nedá vyjadriť biblickejšie a sugestívnejšie, než keď paralelne čítame začiatok knihy Genesis so začiatkom Jánovho evanjelia, ako to robí tento autor. Encyklika Laudato Si venuje tejto téme jeden odstavec, ktorý si pre jeho krátkosť môžeme celý zacitovať. Podľa kresťanského chápania reality, osud celého stvorenia prechádza cez tajomstvo Krista, ktorý je prítomný od počiatku. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Prológ Evanjelia podľa Jána poukazuje na stvoriteľskú činnosť Krista ako Božieho slova, Logos. Tento prológ však prekvapuje svojim tvrdením, že toto slovo sa telom stalo. Jedna osoba z Trojice vstúpila do stvoreného kozmu a mala účasť na jeho osude až na kríž. Od začiatku sveta, ale predovšetkým od začiatku vtelenia, pôsobí Kristovo tajomstvo skrytým spôsobom v celku prirodzenej reality, bez toho, aby tým narušilo jej autonómiu. Toľko encyklika Laudato Si. Ide o to, aby sme pochopili, aké miesto má Kristova osoba v porovnaní s celým vesmírom. Toto je úloha, ktorá je dnes naliehavejšia než kedykoľvek predtým. Francúzsky filozof Maurice Blondel takto napísal istému priateľovi. Z oči v oči rozšíreným horizontom prírodných a humanitných vied nemôžeme bez toho, že by sme zradili katolicizmus, zostať pri priemerných vysvetleniach a obmedzených spôsoboch videnia, ktoré robia z Krista historickú náhodu, ktoré ho izolujú v kozme ako fiktívnu epizódu a zdá sa, ako by z neho robili votrelca alebo kohosi strateného v ohromnej a nepriateľskej nesmiernosti vesmíru. Tak píše Maurice Blondel. Biblické texty, na ktorých sa zakladá naša viera v kozmickú rolu Krista, sú slová svätého Pavla a svätého Jána, citované v encyklike Laudato Si. A oplatí sa ich plne zacitovať. V liste Kolosanom svätý Pavol píše: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. Ďalší text je od svätého Jána. Všetko povstalo skrze neho, skrze slovo. A bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Napriek obdivuhodnému súzvuku týchto textov môžeme medzi nimi nájsť jeden rozdiel v dôraze, ktorý má vplyv na neskorší vývoj teológie. Pre Jána spojovací článok, ktorý zjednocuje stvorenie a vykúpenie, je moment, v ktorom sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Pre Pavla je to moment na kríži. Pre prvého je to vtelenie, pre druhého paschálne tajomstvo. List Kolosanom v skutku ďalej pokračuje takto. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Patristická reflexia cirkevných otcov, čeliac tlaku herés, však docenila takmer len jednu časť týchto tvrdení. Tie, ktoré hovoria o osobe Krista a o ním vykonanej spáse človeka. Naopak málo alebo vôbec nič o tom, čo hovoria o ich kozmickom význame. To znamená o význame Krista pre zvyšok stvorenstva.
Toľko vybrané myšlienky z úvodnej časti dnešnej prvej adventnej meditácie Pátra Cantalamessu. Druhú a záverečnú meditáciu predniesie pápežský kazateľ na budúci piatok 22. decembra. Vatikán. V aule Pavla VI. Prebiehajú posledné prípravy pred 25. ročníkom benefičného koncertu Vianoce vo Vatikáne, ktorý je na programe zajtra večer a koná sa pod patronátom Kongregácie pre katolícku výchovu.
Organizátorov a účinkujúcich dnes prijal na osobitnej audiencii svätý otec. So slovami vďaky ocenil ich ochotu pomôcť takýmto spôsobom núdznym. Finančné dary, ktoré sa počas koncertu vyzbierajú, sú tohto roku určené na pomoc deťom v Konžskej demokratickej republike a mladým ľuďom v Argentíne.
Pápež František vyzdvihol umenie ako dôležitý prostriedok, ktorý pomáha človeku otvoriť sa pre pravý význam Vianoc.
Vianoce, ako vieme, sú sviatkami, ktoré cítime a prežívame spoločne. Sú schopné rozohriať aj najchladnejšie srdcia, odstrániť bariéry ľahostajnosti k druhým, podporiť otvorenosť voči druhému a veľkodušne niečo darovať. Preto je aj dnes potrebné šíriť posolstvo pokoja a bratstva vlastné Vianociam. Musíme túto udalosť predstaviť vyjadrením autentických pocitov, ktoré ju prenikajú. A umenie je impozantný prostriedok na otvorenie dverí mysle a srdca pre skutočný význam Vianoc. Kreativita a genialita umelcov v ich dielach a tiež hudba a spev dokážu zasiahnuť najintímnejšie miesta svedomia človeka. Umenie vstupuje priamo do hĺbky svedomia.
Na záver stretnutia s asi 180 účinkujúcimi a organizátormi svätý otec všetkým poprial, aby sa im zajtrajším koncertom podarilo zasiať nežnosť, pretože dnes často počujeme o násilí, o vojne, ale nie o nežnosti. A práve nežnosť, pokoj a prijatie majú svoj pôvod v betlehemskej maštali, dodal pápež František.
Vatikán, Bolívia. Svätý otec František dnes prijal na audiencii prezidenta mnohonárodnostného štátu Bolívie. Prezident Juan Evo Morales Ayma sa následne stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Gallagherom.
Vatikánske tlačové stredisko v oficiálnom komunike informovalo, že pri stretnutí, ktoré prebiehalo v srdečnej atmosfére, bol ocenený pokračujúci príspevok cirkvi pre ľudský, sociálny a kultúrny pokrok obyvateľstva Bolívie. Rozhovory sa týkali aj aktualizácie zmluvného režimu medzi Svetou stolicou a Bolíviou a ďalších tém spoločného záujmu.
Taliansko. Cirkev v Taliansku je v rozpakoch z tichého otvorenia dverí eutanázii zo strany zákonodarcov. Senát včera schválil zákon o tzv. Biologickom testamente, ktorý umožňuje každému dospelému a svojprávnemu občanovi vopred rozhodnúť podpisom príslušného formulára o preferenciách pri svojej liečbe v prípade, že by sa ocitol v situácii, keď nebude schopný o sebe rozhodovať.
Závažný problém zákona, za ktorý hlasovalo 180 senátorov, 71 bolo proti a 6 sa zdržalo, spočíva najmä v skutočnosti, že do kategórie liečebných úkonov zaraďuje aj poskytovanie umelej výživy a tekutín. Ich cieľavedomé zamedzenie je však v skutočnosti činom spôsobujúcim usmrtenie pacienta, čiže eutanáziou.
Podľa vyjadrenia riaditeľa Národného úradu pre pastoráciu v zdravotníctve konferencie biskupov Talianska otca Massima Angelelliho, zákon je veľmi nevhodný na to, aby sa ním chránil chorý človek. Ako ďalej uviedol, dať jesť a piť nejakému človeku nepredstavuje terapiu, ale je to normálne udržiavanie jeho života. Katolícke nemocnice budú preto naďalej obhajovať život, zdôraznil riaditeľ Národného úradu pre pastoráciu v zdravotníctve.
Rím. Študenti hotelovej akadémie v Ríme dnes pripravili obed pre 4 desiatky chudobných. Takýmto spôsobom sa rozhodli pripraviť darček narodinám pápeža Františka, ktoré oslávi 17. decembra. Na stretnutie s ľuďmi v núdzi pozvali aj pomocného biskupa pre južnú časť Ríma, monsignora Paula Lujudičeho.
Taliansko. Včera na Univerzitnom inštitúte Sofia v Lopiáne otvorili ekumenickú katedru. Pomenovaná bude po pravoslávnom ekumenickom patriarchovi Atenagorasovi a zakladateľke hnutia Focolare Chiare Lubichovej. Pri tejto príležitosti svätý otec František zaslal pozdravný telegram veľkému kancelárovi inštitútu, florenskému arcibiskupovi Giuseppemu Bettorimu. Pápež František v ňom vyjadril nádej, že inštitút, sledujúc vlastnú charizmu a otvorený pôsobeniu ducha, bude aj naďalej miestom stretnutia a dialógu medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami. Pozdravný telegram zaslal aj ekumenický patriarcha Bartolomej, ktorý vyjadril radosť a dojatie z iniciatívy zameranej na pripomenutie si prorockého stretnutia medzi dvoma veľkými priekopníkmi súčasného ekumenického hnutia.
Švédsko. Za švédsku osobnosť roka 2017, ktorú menuje časopis Focus, bol vybraný biskup štokholmskej diecézy kardinál Anders Arborelius. Časopis odôvodnil svoju nomináciu tým, že monsignor Arborelius je prvý Švéd, ktorý má kardinálskú hodnosť. Je to osobnosť, ktorá sa od začiatku svojho biskupského pôsobenia v roku 1998 aktívne zapája do verejnej diskusie vo Švédsku. Zastupuje katolícku cirkev v krajine, ktorej identita je prevažne bez vyznania alebo luteránska. Ako biskup Štokholmu zohráva kardinál Arborelius dôležitú úlohu pri vytváraní vzťahov medzi Švédmi a imigrantmi. Vo svojej reakcii na toto ocenenie monsignor Arborelius pre Vatikánsky rozhlas povedal:
Niekedy sa ma pýtajú, či pochádzam zo Švédska, pretože si myslia, že je nemožné byť Švédom, ak si katolík, kňaz, biskup a kardinál. Som vďačný za menovanie a pokladám to za odvážny krok zo strany časopisu. Ukazuje to na skutočnosť, že katolícka cirkev je stále viac súčasťou švédskej reality a časťou kultúry švédskej spoločnosti. Je to súčasť procesu integrácie.
Kardinál Arborelius bol kreovaný v júni tohto roku a je jediným švédskym kardinálom. Narodil sa v roku 1949 a ako 20-ročný konvertoval na katolícku vieru. O dva roky neskôr vstúpil do kláštora bosých karmelitánov v Norabi na juhu Švédska. Ako 30-ročný bol vysvetený za kňaza.
Ku katolíckej cirkvi sa vo Švédsku hlási okolo 150 tisíc obyvateľov z celkových 10 miliónov. Veriaci pochádzajú z rôznych krajín a patria k rôznym rítom. Švédsko vo všeobecnosti patrí medzi najviac sekularizované štáty na svete.
Milí poslucháči, na záver je tu ešte dnešný tweet pápeža Františka.
Aj keby sa nenašiel nikto, kto by na nás pamätal, Ježiš je vždy po našom boku.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.